Joe Biden získal letos od voličů více hlasů než jakýkoliv jiný kandidát v dějinách Spojených států. Na druhém místě v tomto žebříčku ale není nikdo jiný než Donald Trump. I tato statistika ukazuje, že popularita dosavadního prezidenta se oproti roku 2016 nijak nezmenšila a jeho neobyčejný politický styl oslovuje desítky milionů lidí. Čím by je mohl oslovit Joe Biden, který v duchu demokratických tradic po svém zvolení vyzývá k jednotě a společnému úsilí? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes redaktor serveru Aktuálně.cz Daniel Aníš. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dane, co se týká ještě těch samotných voleb, ty jsi je prožil jako zvláštní zpravodaj Aktuálně.cz přímo na místě a v jednom momentu i v našem speciálním vysílání rozhlasovém si byl přesvědčen o tom, že Donald Trump ty volby vyhrál. Nebyl si sám, mnohé tomu nasvědčovalo. Došlo vysloveně k podcenění toho, jakou váhu budou mít korespondenční hlasy.
Ano, já jsem se dopustil té chyby, že ačkoliv jsem několik týdnů dopředu četl ty předpovědi a sám jsem o nich psal, že nejdřív to bude v těch velkých státech jako Pensylvánie republikánská červená vlna, protože Trumpovi voliči přijdou hlasovat opravdu až ten volební den, neboť on dopředu zpochybňoval celý předvolební rok hlasování poštou nebo od pandemie, kdy bylo jasné, že bude hodně lidí hlasovat poštou. A potom, ale až se začnou dopočítávat hlasy, konkrétně v Pensylvánii, kde je mohli otevřít až v samotný volební den a v některých counties dokonce až druhý den, kvůli tomu, že neměli personální obsazení, aby dělali oboje najednou. Takže přijde potom modrá vlna těch voličů demokratických, kteří hlasovali předčasně poštou. A ačkoliv jsem tohle věděl a mnozí ostatní to věděli, tak když jsem viděl ten mezisouček, kdy bylo sečteno už přes 50% hlasů a Donald Trump vedl o více než 700 tisíc hlasů, tak jsem si řekl, tohle nemůžou už demokraté dohnat. Nicméně se ukázalo, že v těch hlasech přicházejících poštou opravdu byl ten podíl demokratických hlasů nad 70%, konkrétně 78%. Což nakonec Joe Bidenovi stačilo, aby ten výsledek překlopil.
Má v tuto chvíli Donald Trump a jeho právníci šanci zpochybnit regulérnost hlasování?
Zatím je to z jejich strany takový phishing. Je vidět, že oni hledají, čeho by se chytli. Už znesli nějaké žaloby, které vesměs byly odmítnuty. Dneska, oznámili to o víkendu, by měli prý přijít s něčím vážnějším, konkrétně v Pensylvánii. Já si ale myslím, že to nebude takového rozsahu nebo takové vážnosti, aby to buď vůbec soud vzal, nebo aby to bylo opravdu tak výrazné podvodné ovlivnění nebo omylné například, že by opravdu některé hlasy se někde zapomněly nebo ještě měly objevit, aby to ovlivnilo výsledek voleb. To hlasování poštou zdaleka nebylo dokonalé, ale dopředu Pensylvánie varovala tamní volební komise, že opravdu ty hlasy sečtou až v pátek, což je také stalo a v sobotu potom se to promítlo do výsledku. 10x více lidí si letos vyžádalo poštovní volby než v předchozích volbách.
My bychom měli vlastně popsat, jak to korespondenční hlasování vypadá. Pokud mělo opravdu tu rozhodující roli vlastně letos, tak jak třeba vypadají ty korespondenční hlasy? Jak se hlasuje poštou?
No konkrétně v Pensylvánii ten samotný volební lístek byl docela složitý. V Pensylvánii ty hlasy přicházely automaticky na registrované voliče. Ten hlas potom byl v jedné obálce a ta se ještě musela dát do další, aby při příchodu toho hlasu do volební místnosti ten sčítací úředník nevěděl podle obálky, odkud to přichází a teprve to potom vyndal. Možná to bylo až příliš úzkostné opatření, které mělo mimochodem za následek to, že hodně lidí, které měli za povinnost podepsat jak ten volební lístek, tak tu vnitřní obálku na to zapomnělo a tím pádem ty hlasy byly prohlášeny za neplatné, Některé se vracely těm lidem k opravě, některé byly započítány v některých okresích. Na to teď samozřejmě upozorňuje Trump, ale evidentní bylo, že hodně lidí nemá s tím zkušenost, nemá také zkušenost s tím, jak dlouho trvá poště dnešní US State Postal Service doručování hlasů, a proto se i některé hlasy zdržely jak na cestě k voličům, kteří na ně dlouho čekali, tak potom na cestě zpátky.
Rozumím. A jaký je tam ten identifikátor toho voliče, aby třeba nemohl hlasovat někdo jiný za něj?
Je to podpis, který se potom srovnává s podpisem, který ten člověk uváděl, když se registroval jako volič. Což bylo samozřejmě zdrojem dalších nejasností, protože si umím představit, že když se někdo registroval před 10 lety, tak, a je to jeho poslední podpis, tak se dneska může podepsat jinak. A to opět bylo, že v různých okresech, counties, si s tímhle poradili jinak. Někde se to snažili opravovat, vrátit se k tomu voliči a kontrolovat ten podpis, jinde to nechali být.
Pokud tedy Donald Trump možná i tohoto složitého systému bude chtít využít k tomu, aby nějakým způsobem zpochybnil hlasování, může taky dojít třeba k nějakému zásahu ve skladbě volitelů? A eventuálně můžou volitelé hlasovat jinak, než jak si přáli voliči?
To je ten nejsložitější scénář, o kterých šlo zatím číst teoreticky v měsících před volbami. Vyšel o tom rozsáhlý text časopisu The Atlantic od autora, který nakonec o tom napsal i knihu. Ale ano, teoreticky existuje cesta, že Donald Trump by se mohl pokusit přesvědčit parlamenty těch států, jako je Pensylvánie, Wisconsin, Georgia, což jsou republikáni, aby nedodrželi to pravidlo, že vítěz bere vše a že volitelé se vyslovují pro vítěze voleb v tom státě. Že oni by, tak jak jsem rozuměl těm scénářům, zatím tedy teoretickým, tak existuje možnost, že oni by vypověděli tuto poslušnost. V různých státech potom je to různé, jak se to stahuje ke guvernérovi, jak se to stahuje k tamnímu soudnictví, ale z toho, co jsem stačil pochopit z těch poměrně složitých cest, kde opravdu to připomíná vývojové diagramy, co se může stát, tak existuje možnost, že Donald Trump by tuto cestu mohl prozkoumat. Zda by byla průchodná, není úplně jisté. Tam opravdu ty scénáře končí ve slepých uličkách, kdy se ukáže, že nakonec, pokud že by mohli být dva kandidáti na prezidenta. Ale to je samozřejmě ten nejhorší možný scénář, o kterém pořád, myslím, celá Amerika doufá a okolní svět, že nenastane. Ale víme, že Donald Trump zatím mnoho věcí, o kterých jsme si mysleli, že neudělá, tak je potom udělal. Tak ještě si počkejme. Já doufám, že je pravda to, že potřebuje nějaký čas na strávení té hořké porážky, což je pochopitelné, on není muž zvyklý prohrávat, a že jeho okolí a možná tlak republikánské strany, až se vyčerpají ty možnosti, jako je například přepočet hlasů ve Wisconsinu, což je zcela legální. Je to v mezích, pokud to bude v mezích té chyby nebo toho rozdílu mezi obami kandidáty, tak to se musí stát. V roce 2016 se také přepočítávalo, tenkrát ve Wisconsinu to vyvolala kandidátka ze zelené Jill Steinová a tenkrát Donald Trump se rozčiloval, že Deep State je proti němu, ale proběhlo to a tak to má proběhnout i letos. Ale až vyčerpá všechny tyhle možnosti, až republikáni ukončí ten svůj právnický legislativní phishing, tak uvidíme, co bude dál.
Hostem interview je dnes redaktor serveru Aktuálně.cz, odborník na Spojené státy Daniel Aniš. Dá se předpokládat, že v současné chvíli jsou ve Spojených státech možná desítky milionů lidí, kteří věří tomu, že Biden vyhrál podvodem?
Bohužel ano, ta škoda už byla napáchána a to byl bohužel ten krok, který asi šlo opravdu očekávat, že si Donald Trump neodpustí. Akorát potom slyšet to v přímém přenosu uprostřed volební roci, kdy říká, byl to podvod, fraud, a dva dny potom řekl na tiskovce, že kdyby se počítali jen legální hlasy, tak vyhrál, s těmi ilegálními prohrává, tak pořád to člověku vyrazí dech, že zde vidíme prezidenta Spojených států takhle otevřeně zpochybňovat demokratický systém nejsilnější země světa, ke které mnohé ostatní stále hledí jako ke svému vzoru, včetně nás, tak je opravdu, já nevím, já nemůžu najít ten správný přívlastek, smutný. Je to hodně smutný.
A kdo ve vysoké politice v současné chvíli i v kontextu tohoto dalšího velmi netradičního, řekněme, Trumpova vystupování, ještě stále při Trumpovi stojí? Kdo z republikánské strany stále je věren Donaldu Trumpovi v současném okamžiku?
Je zajímavé, že například ze Senátu zní spíš mlčení. Je tam samozřejmě senátor Mitt Romney, který řekl, že přepočítávání a prozkoumání, jestli vše proběhlo v pořádku, je OK, tak to má být, ale že zpochybňování voleb je mimo. Neřeklo to ale už tolik senátorů a naopak ze sněmovny, kde má Trump opravdu takové věrné příznivce, kteří se řídí podle hesla, co táta dělá, dobře dělá, tak tam naopak zní hlasy, že to je divné, že opravdu na tom něco bude, na možnosti velkého podvodu, a je to obdobně nezodpovědné, byť z nižší úrovně, než slyšíme přímo od Donalda Trumpa. Nicméně rozhodující je v tomhle ten sbor starších, a to je Senát, a tam je vidět, že si nechávají odstup, že vědí, že zpochybňování systému jako takového bez důkazu je už za čarou.
Když pátráme po těch spojencích Donalda Trumpa v současném okamžiku, co teď dělají ta média, která tradičně hrála Trumpovi do noty, jako třeba televize Fox News?
Televize Fox News je teď rozpolcená mezi své zpravodajství, které, když jsem uviděl naposled, to bylo v neděli, takže včera, tak je celkem věcné a musím říct seriózní. Zatímco ty diskuzní pořady, které si formují podle svého gusta, ty jejich moderátoři, jako je Sean Hannity nebo Tucker Carlson, no tak ty se podílejí na tom narrativu o podvodu. A jsem docela zvědav, až se tohle převalí, jak se s tím vyrovná televize Fox News jako taková, protože myslím si, že jsou tady dva případy, kdy zašly opravdu už za hranu. První byla pandemie, kdy také visely Sean Hannity Trumpovi na rtech a přeléval se v nebezpečnosti nebo nenebezpečnosti pandemie podle toho, jak si to zrovna myslel prezident, a vysílal zprávu těm 5 milionům sledovatelů, ještě na něho pravidelně dívají. A druhý je tento dojem, kdy opravdu tento moment, kdy, když si ze mě ptal, jestli jsou teď desítky milionů Američanů, kteří si myslí, že šlo o podvod, tak jsou i díky těmto hlasatelům a tomu echo chamber, té velké ozvěně, kterou Fox News má.
Kam to může vést? Protože panovaly i obavy z násilností, třeba i kvůli tomu, že mnoho stoupenců Donalda Trumpa patří zároveň mezi držitele zbraní. Je na místě obava z nějakého ozbrojeného střetu?
Já začnu tím nižším v uvozovkách nebezpečím, a to je, že tady máme situaci, kdy se nový prezident ještě neujal funkce a už víme, že vůči němu bude velká část společnosti v naprosté opozici jako k prezidentovi, který si získal úřad podvodem. To už teď je zřejmé a vyplývá z toho i to, že byť Joe Biden, a já mu to věřím, že by chtěl společnost sjednotit, a on je ten typ osobnostně i politicky, tak má zavřené dveře. Na to tango opravdu musí být dva a na té druhé straně nebude chuť se zapojit. A samozřejmě tím vyšším stupněm je možnost ozbrojeného odporu. A Amerika je velká. Je tam 350 milionů lidí, tak dejme tomu, že 270 dospělých. A v takové společnosti se už prostě z hlediska prosté demografie nebo sociologie najde dost lidí, kteří jsou schopní a ochotní stáhnout nebo stáhnout k násilí. A vzhledem k té všude přítomné přítomnosti zbraní v USA a k tomu, jak stouply počty prodeje zbraní během tohoto roku, tak já z toho mám docela strach, že stačí málo, stačí provokace k tomu, aby to přerostlo ve větší problém. Nemyslím v celé Americe, ale viděli jsme, jak v těch velkých městech opravdu stačí malá skupina provokatérů nebo i násilných protestantů, aby to přerostlo v požáru.
Co vlastně je podstatou toho, čemu se už teď asi zavedeně říká trumpismus, ten politický styl nebo ideologie možná, co je podstatou?
Je to myslím, že to je tak, když se bavíte s trumpovými voliči, tak je to opravdu odmítnutí té dosavadní politiky i republikánské. Já jsem to pochopil vlastně poprvé, když Donald Trump zpochybnil Johna McCaina, který do té doby byl spolehlivý republikán, byť takový maverick, taková tvrdá palice, který si dělal věci po svém. A najednou, když on něm Trump na začátku své kampaně 2016, na konci roku 2015, řekl, že vlastně mu nějak neimponuje John McCain, že on měl radši ty, kteří se nenechali ve Vietnamu zajmout, tak jsem myslel, že to je konec Trumpovy kampaně, ale najednou se ukázalo, že ten nechuť Trumpových příznivců vůči politice se vztahuje opravdu na Washington jako takový, že je berou jako jednu kompromisní partičku, která nedělá příliš pro to, aby oni nějak ve svých životech cítili změnu nebo o nich věděli. A ten Trumpův styl, kdy se opravdu chová cynicky, obchodně, se jim vlastně líbí také. Berou to jako tu správnou metodu, jak dosáhnout svého, a tedy i jejich, protože je pravda, že ty konkrétní kroky Trumpovy politiky, hlavně v ekonomii a deregulace a pak samozřejmě obsazení soudů konzervativními soudci, byly velkým úspěchem. Byly velkým úspěchem pro jeho voliče a byly velkým úspěchem pro něho. A ten zaujetí pro Trumpa v kampani jeho voličů bylo letos mnohem vyšší, ta intenzita a otevřenost, než v roce 2016. Opravdu jsem do té doby neviděl, aby republikánští voliči jezdili s těmi velkými vlajkami s nápisem svého kandidáta na tracích, a byly to celé kolony příznivců. To, když neviděl jsem to, protože vlastně jsem sledoval volby jenom od Bushe 2000, ale i v srovnání s rokem 2016 bylo zcela zřejmé, že Trumpovi skalní voliči jsou nadšeni z toho, jak si počíná a čeho dosáhl.
Hostem interview je dnes redaktor serveru Aktuálně.cz Daniel Aniš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už bylo v tomto rozhovoru řečeno, že Joe Biden má velmi malé šance oslovit příznivce Donalda Trumpa. Může učinit nějaké konkrétní kroky, protože samozřejmě prohlášení od řečnického pultíku mají svou váhu, síla slova je velká, ale možná by to chtělo něco víc, takže co může Biden učinit?
Jedním z takových kroků by byl například, kdyby vzal do svého týmu nebo přímo do vlády republikány. Bylo by to přinejmenším prokázání toho jeho celoživotního politického postoje, že má cenu se snažit o dohodu a že ta dohoda je možná.
No ale pardon, hned, že ti do toho vstupuji, ale v tom případě jen nepotvrdil by ten názor Trumpových stoupenců, že celý Washington je jedna velká bažina?
To je samozřejmě paradox, ale já si pořád myslím, že, a teď nevím, jestli si nebudu protiřečit, ale že Trumpovi voliči, přinejmenším velká jejich část, by na to přistoupila, že takové to upuštění ventilu, takového té tiché zloby a že její hlas je opravdu úplně zapomenut, že už vlastně došlo tím, že měli svého prezidenta. Je tam samozřejmě část, a to se hrozně špatně odhaduje, kteří se s tím nesmíří, a to jsou ty kolony s těmi vlajkami na tracích. Hmm. Ale zároveň je úplně zřejmé, že Trumpa volili i lidé, jako jsou například Latinos, Hispánci v Texasu, kteří ho volili z čistě ekonomických důvodů, protože jim se dařilo lépe za Trumpa. A to vlastně je pro ně jediné hledisko. A myslím si, že zrovna ty by tohleto oslovilo, že ta Bidenova politika aspoň co se týče té podání ruky, by si ji všimli. Ale samozřejmě, jak správně říkáš, v tom tvrdém jádru by to neznamenalo vůbec nic.
Dá se hodně těžko odhadovat, co bude teď v těch následujících týdnech a měsících vlastně do inaugurace. Tradičně ten prezident, který je ještě v Bílém domě, je v té pozici lame duck, chromé kachny, formálně stále ještě v úřadě, už se od něj ale nečekají zásadní rozhodnutí. Bude to letos úplně jinak?
To se odhaduje hrozně špatně, protože já pořád věřím v ten optimističtější scénář, který jsem říkal na začátku, že Donald Trump jenom musí strávit tu hořkou prohru, že to třeba může trvat měsíc, ale nakonec po vyčerpání těch možností, jako je sčítání hlasu a co jsem zmiňoval, řekne, dobře, nedá se nic dělat, odcházím, bez toho, že by prásknul dveřmi tak, že by skoro pobořil Bílý dům, že by začal rozdávat milosti lidem, jako je Michael Cohen a jeho bývalý právník na špinavou práci a podobně. Myslím si, že zároveň to znamená, že Donald Trump bude tak zaměstnán tímto procesem, že asi toho moc už neudělá na té frontě věcné a výkonné. Že vidíme, že teď se víceméně schovává na golfu a že ten závěrečný čas, který mu zbývá přes 70 dní nebo už jenom 70 dní, by mohl například věnovat ještě v zahraniční politice.
No a mimochodem s tím golfem, to mě zaujalo, jak na ty lidi, kteří byli od něj po několik měsíců přesvědčování, že prostě musí přijít k volbám, protože to je dějinná záležitost. Jak na ně může působit to, že ten jejich lídr hraje golf, když přijde zpráva o jeho porážce?
Já jsem odjel hned druhý den po volbách, takže třeba už jsem se o tom přímo s Trumpovými voliči nebavil. No, já bych odhadoval, že z toho musí být rozpačití. Že by asi čekali nějaký jakoby viditelnější odpor a vzdor. Ale možná, že chápou a čekají, s čím přijde teďkon ten Trumpův tým, vedený Rudym Giulianim, s jakými žalobami, a jak jsem říkal, velká část jich je už tuto chvíli přesvědčena, že to byl podvod.
Viděli jsme i na těch záběrech z ulic, že opravdu mnoho Američanů spojuje s nástupem Joea Bidena velké naděje. Jak brzy může přijít velké zklamání? A teď nemyslím u toho tábora Trumpových stoupenců, ale u těch lidí, kteří i s nějakým entuziasmem hodili hlas Joeu Bidenovi.
Je zcela evidentní, že demokratická strana, byť se sjednotila před volbami, je rozlomená mezi středový establishment a to progresivní křídlo. Už dochází i k tomu, že teď konci navzájem vyčítají prohru ve sněmovních volbách, ve volbách do sněmovní, kdy navzdory svým očekáváním, že posílí většinu, tak oni bezmála přišli, dostali se v tuhle chvíli na už na jenom jednocifernou většinu a kongresmanka New Yorkská Cortezová říká progresivní, že to je vina středových, že pro demokratů, že sedí jako kachny na odstřel, protože jejich program už nikoho nezajímá, tak naopak oni tvrdí středoví, že progresivní demokraté jim zavádějí stranu někam, kterou ještě středová Amerika nechce. Já takhle líčím složitě, protože je to velký problém Bidena. On na jedné straně může být limitován tím, že republikáni udrží Senát a na druhé straně ho budou opravdu tlačit ta mladší část voličstva. Už víme, že Elizabeth Warrenová by chtěla být ministryní financí a Bernie Sanders ministrem práce.
To znamená představitelé toho, řekněme, hodně levicového křídla.
Přesně tak.
Bude tedy v následujících měsících demokratická strana, nebo letech teda spíš hodně teda uvažovat o tom, jak moc doleva se vydá? Jenom krátičce, prosím.
Myslím, že ano. Myslím, že Joe Biden je přechodný prezident v tom smyslu, že teprve v roce 2024 strana postaví kandidáta, který ji autenticky vyjadřuje. A myslím si, že když to třeba bude Kamala Harrisová, tak už to budou levicovější pozice.
Redaktor serveru Aktuálně.cz Daniel Aníč byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já také děkuji. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.